nɛgɛ ɲɛ tan ani wolonfila bɛ jaminatikaw fɛ koro bayangara mara la ni bamakɔ o waati kelen na wula nɛgɛ ɲɛ kelen bɛ washington dc ameriki jamana faba kɔnɔ an balimaw a y'aw bisimila bin tɛnɛ juye kalo tile 22 san 2024 kunnafoniw lakumabaw bɛna talikɛ ninnu le kan États-Unis jamanatigi Joe Biden ye laseli kɛ kunun kari k'a fɔ k'a tɛ nin kanbɔ ka kɛ jamanatigisigi kalata cɛbɔ siɲɛ filanan ye. A ka dankan Kamala Harris ko k'a labɛnnen don k'i kanbɔ ka kɛ cɛbɔ ye ka jamanatigi kɔrɔ Donald Trump gosi. Ameriki ka ɲina jamanatigisigi kalata min kan ka kɛ novanburu kalo natɔ tun jatilen don i n'a fɔ kalata min ji tun bɛna janya cɛbɔ filaw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye jamanatigi Joe Biden ani jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ye nka a yirala k'a fɔ ko yɛlɛmaw donna ko la kari don baw jamanatigi Joe Biden y'a ka cɛbɔya kɔni ɲɔngiri. VOA banbara ka kumaso kɔnɔ an bɛna Nasiruba bisimila ale bɛna kana walawalali kɛ an ye Ameriki jamanatigisigi kalata labɛnw ani kala yɛrɛ tacogo kan. Mali futinɛ yelenba min lakodɔnnen don diɲɛ fan bɛɛ Tumani Jabate ni korafɔla ŋana don y'i da kunɲɔgɔn tɛmɛnen Bamakɔ dugu kɔnɔ. Ni maa belebele in n'a ye garamiya wari jɔnjɔn sɔrɔ siɲɛ fila ka diɲɛ lamini a ka fɔli senfɛ siɲɛ wolonfila. VOA banbara bɛna tasi bila kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ a ye. A baarakɛɲɔgɔn n'a balimakɛ Sheikh Amala Jabate ale b'an bolo kumaso kɔnɔ bi a bɛna an ka ɲininkaliw jaabi. An balimaw a y'aw bisimila ko kura an bɛ kunnafoniw datigɛ ni États-Unis o lahalayaw ye. Jamanatigi Joe Biden ye laseli kɛ kunun kari k'a fɔ ko a ka jamanatigisigi kalata cɛbɔya min tun bɛna k'a siɲɛ filanan ye ko a ye o bɔ a ma. O nɔgɔni fɛ fɛn min ye a ka dankan ye n'o ye Kamala Harris kɔni ye laseliw kɛ k'a fɔ k'a labɛnnen don ka jamanatigi kɔrɔ Donald Trump gosi ɲinan kalata la. VOA banbara tɔgɔ la Mohamed Ture ka bɔ Washington ale b'o lase an ma.
Dɔgɔkun caman kɔnɔna na danabaliya kɔfɛ a fanga dɔgɔyara siga fɛ a hakili la. Ameriki jamana kuntigi min si bɛ san 81 na o y'a jira ko a ye a sen bɔ yɛrɛkofɔ nin na kalo kelen ka kɔn jama lajɛ ɲɛ min tun kan ka a tɔgɔda cɛbɔya la. Ne dalen b'a la ko a bɛ n ka politiki tɔn ni jamana nafa la n ka bɔ fanga la ka ɲɛsin jamana kuntigiya dɔrɔn kan fo ka se n ka fanga sarati laban ma. Biden y'o fɔ a ka kunnafoni di sɛbɛn dɔ kɔnɔ. Bi n b'a fɛ ka n ka kɔkɔrɔdɔ ni n ka dɛmɛ bɛɛ di Kamala ma walasa a ka kɛ an ka politiki tɔn ka cɛbɔ ye ɲina. A y'o fɔ ka fara kan ka ɲɛsiɲɛ sira fɛ X kan ka bɔ a ka kɔgɔjida la duba a tun bɛ dɛnkɛrɛfɛsigi la COVID fɛ. Ni laseli nin makɔnɔnɛ hali n'a sɔrɔ ko mɔgɔba min ɲɛsin bɛ o ma o ye sɔsɔli kɛ siɲɛ caman o bɛ yɛrɛ ko fɔ don dusutiɲɛ min ye fɛn caman sɔrɔ ka ban. A fɔlɔ ye Donald Trump fagali cɛsiri min kɛra juye kalo o tile 13 na. Kamala Harris n'o ye Amerikɛn farafin buruju fɔlɔ ye min kɛra jamanakuntigi dankan ye o y'a jira o yɔrɔnin bɛɛ ko a labɛnnen don ka demokratiw ka cɛbɔya sɔrɔ n'a kun ye ka Donald Trump gosi. A si bɛ san 59 na a bɛ kamalenya ja jira Donald Trump ɲɛda la san 78 min bɔra nin dɔgɔkun na ni fanga ye ka bɔ cɛbɔ lajɛba la min y'a to republikɛn jɛkulu y'a yɛrɛ bila baarakɛcogo la a ka cɛbɔya kɔfɛ. Joe Biden fana y'a jira k'a bɛna kuma jamana ye dɔgɔkun laban nin na.
Or a country of chaos.
Ka kɛɲɛ ni Ameriki jamanatigi Joe Biden ka ni laseli ye kunun tɛnɛ masayaso kɔnɔ n'o ye Maison Blanche ye a ka dankan n'o ye Kamala Harris ye bɔra ka kunnafoni di dɔ kɛ ka taa jamanadenw ma a y'a yira k'a fɔ ko ale kɛra jamanatigi Joe Biden kɔni ka tiɲɛ tabaga ye hali ni k'a sɔrɔ u ka demokratiw ka politiki jɛkulu tɔn caman be yen minnu ka fɛlako tɛ a ka kanbɔli ye ka kɛ u ka jamanatigisigi kalata cɛbɔ ye min kala ka ɲi ka taa novanburu kalo natɔ. Kunnafoni labanw y'a yira k'a fɔ ko demokratiw olu ka cidenkulu n'u be wele ko delegew olu ni Kamala Harris olu bena kila ka kuma ɲɔgɔnya boloda min bena kɛ Ameriki jamana kɔnɔya. An be to hali bi ni kunnafoni nunu hukumu o kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni nin lahalaya ye min binna kunu jamanatigi Joe Biden kɛlen kɔfɛ ka laseliw kɛ k'a fɔ k'a tɛna kɛ Ameriki jamanatigisigi kalata cɛbɔ ye min tun kan ka kɛ a ka cɛbɔya ye demokratiw ka kulu fan fɛ. VOA banbara ka sɛgɛsɛgɛliw senfɛ ye kuma di maliden dɔw ma o ma fɔlɔ o ye madam Cisse Aramata Cisse ye ale sigilen don Atlanta Georgikaw fɛ yen ani ka fara Amadu Koita kan maliden don min fɛnɛ sigilen don Virginie an ka ni ma fila ka hakilinaw lamɛn Kayatu Traore ale ka kuma baranin na.
Kamini bimase an kun ye appel kɛ k'a fɔ ko ka welewele bila Biden ma k'a fɔ k'a si na a farikolo yɛrɛ kɛnɛya tɛ ka a to a ka nin prezidanya in kɛ. Dɔn a jara anw ye anw minnu ye demokratiw ye Ameriki a y'an lamɛn anya don fana ka fo na ku ka beta mami dalin ba le ka we Kamala Harris Kamala Harris muso ye parafi muso do Indian muso do muso kalanin do muso chaslin do donc ni anye muso soro mimi se ki presente ka ke America presidenti oye muso ka kuna wolo ye oye African muso ka kuna wolo ye American muso ka kuna donc ajara onye ko soba bunya na o makoso be démocrate ou démocratique mani présenté en combe vote otiki parce que démocrate ou ka jamana marachugo ore ya nga hakilna tai
netgo amadou konare be virginie Joe Biden ye bora ai is samaka bo Amérique présidentielle race là parce que mo chamamba a kerefe ulu afanya na kaka boy o kunyande iba doko toroba sengada aiwa nabe kumala aiwa akakuma utenyo konta kosobe ali debala akakuma utenyo konta kosobe ali kosaina aketoka ka ministre de la defense tokofo akli boroto koko ayaka vice president akokoko koko ale placita ofuna kera kujuma ye parce que mo chamande afokma kala si sisama mo chamande boraka Kamala Harris supporte donc ne koninya na kujuma aywa contrainte damadoba anye parce que d'abord ali musoyi Amerika mo shima de muso shima de kake Amerika president Frafindo kafoko Obama kera o kera surprise tamaye American unyela. Donc est-ce que parallèle ka Frafindo retawa o fanae contrainte doye
Kadani Bella Jelinka sekasekali uya ira kafo ka kon jamana tigi Joe Biden gala selumye kate na ketche boye nyina jamana tigi sigi o kalatala na kan ka ke novembre kalu aira la kafo ko kalatala o aninka fara wasadin chama ka ulu chama tunye la nyunu ke ka ira kafo ka ki simbo nyina jamana tigi sigi o kalata che boyala o mado kera jo machine ale Virginie Occidentale o wasadin anga o kuna fonu sheria Bella Jelena me na manjarafe vewa bambara tokola kabo Dakar
Joe Biden ya sembo jamana kunti kalata la Etats-Unis. Sisa, John Devena Blanola, okuma be sena demokratu ka politikito mwa ni nyoronche, jango senateru. Nga, demokratu ka politikito mwa ou nou bewele delege. Nou hakebese mwa ba keme saba ni mwa keme konantoma. Ulu tunye lairuta ko Joe Biden debeto uka cheboya la jamana kunti kalata ina. O delegu bena ukala da nyoronye ba doke Chicago utukalo natala. Nga demokratu ka politikiton nsariyala uye laidu minta apese kawuli. John Fortier ye kalata dombaga doye Etats-Unis. John Fortier, American Enterprise Institute.
There may be some negotiation if Joe
Kuma nyoronye ubena ke Joe Biden bolen cheboyala. Wala, fero ube sigi senka ka nyema dankan Kamala Harris ka cheboya kukurumando. Nga garanti wal masariya site mimbafu ku Kamala Harris de kakanka deme wala saka ke cheboye.
Switch his support to her.
Joe Biden bole demokratu ka chibu yala jamana kunti kalataina momi nkakanka bla nola uye Kamala Harris ye. Bao demokratu ka mgo uchela kemisrada mgo bidru anisegi nyogombafe Kamala Harris kakuka chibu ye. Etajini mumembe kono kemisrada mgo biso bafana bafe Kamala Harris kasugandi demokratu ufe. Nga Kamala Harris yire tumbe Joe Biden de kokromadon. Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis.
Joe Biden is our nominee.
Joe Biden ye anga candidat ye. Wa, anye se soro Trump kan, siye kelen, ambena se soro akan tukun. Kamala Harris beseka deme unke nuka kampanye nafolo ye na hake ye dolar wari million bikononto ani kelenye jatemine sebe labaw ye minjira joen kalo temene. Ni Kamala Harris kera demokratu ka chibo ye muso mindo aburuju bebo farafina ni azidela. Wa abena ke sababu ye ka Ameriki farafin lason wala sa ka wote uka politiki ton ye novembre kalon nata jamana konti kalatala mo wero demokrati u chela u fana bafe ka ke chibuye nube Etazini maraudo nyema yala ina po California mara nyema Gavin Newsom Josh Shapiro Pennsylvania mara nyema ani Gretchen Whitmer Michigan mara nyema Ellen Kamarka ye politiki do magado ye a ye gafe dɔ sɛbɛ Etats-Unis jɛboya kan jamana kunti kalata la. Ellen Mark, Breaking Institution.
The goal of the party will be to have some sort of process.
Demokratiw ka politikitɔn ka laɲini kɔnɔ fɛɛrɛw dɔ bena sigi sen kan yan'u ka ɲɔgɔn ɲɛ cɛ ani u ka ɲɔgɔn ɲɛ kɔnɔ n'o b'a to ɲɛmaw n'u ye delegew ye u be se ka dɔ min ka kan ka sugandi wala maraw bɛɛ be fara ɲɔgɔn kan ka hakilifalenw gɛ demokratiw ka ɲɔgɔnɲɛba sen fɛ fana ɲɛma dankan bena sugandi tuma min ni ɲɛmakura sugandira jo baiden nɔ la o ɲɛma dankan ɲi sugandili be sɔn ka bɛnbaliya nati demokratiw ni ɲɔgɔn cɛ jennifer mercy k'a ka kumafɔ la politiki dɔnbaga dɔ de don ani kalanfa dɔ texas sanfɛ kalanso dɔ la jennifer mercy ka texas A&M university mɔgɔ minnu bena haris ka cɛboya kɔrɔfɔ kosɔbɛ demokratiw cɛ la olu fana bena ɲini walasa u ka cɛbo ka kɛ ɲɛma danka ye nka anw kɔni b'an ka hakilinaw dɔrɔn de fɔ baw an ma deli ka ni ɲɔgɔn ɲɛ fɔlɔ jekafow caaman kɛra demokratiw fɛ novanburukalo nata jamana kunti kalata ɲi kan Donald Trump candidat et républicain à l'élection présidentielle.
We will very quickly make America great again.
Republika unka politiki ton konika lajeba bana kosaina o senfe ujira kabe wa uyajira kube buka chibu deme jamana kunti kalataina no ye Donald Trump ye.
Ambalmao ayo bismila kokura antunya la se au machugo mina jemukanda menela kafo ambena dunando bismila anga kuma sokono ni oyi nasiru baye malidendo misige robenindo virginima amerika jamana kona ila abena kananga ngalu jabi jamana tigi jo baiden ale simboli amerika jamana tigi sigi okalata chebola yala monsieur ba inola
ma songo akene
somo obedi
somo obe
aiwa kuna funu kwani ansoro kunu kari kaira kafo amerika jamana tigi jo baiden ye la siluke kafo kale simbora jamana tigi sigi kalata ucheboyala e ufamu chugudi
bon ko kera ke kumana parce que choroba ku sengana doni donc arrête dans les mêmes mom nous na parti là mom nous me demokratu ka parti sangrota ka adwarma dondo olu re ula ku joko akayro bla parce que aka kanyine kuma ko ka kuma damine absa labana hakli bi bo kuma damine na chumna do kra prezana ani abe mo to nyagami ani ayra ka kenya anashi kasabi o befra le nyonga are na nae ka fo mo ka wele mbaka ka ka bla ayabla
aiwa ere ka jatila wuli wuli kamin blala jamana dun ani alika fara amerika demokratuka chebo anuka wasadindo ka kafoka sekena amankene awabe flikmo kono ka ka fangabla ode kara sababu ye jonjonjo aye walanse mewa
ode kara sababu ye jonjonjo mais ya jatem ne fana sege segeli ani trompu che uwa foto kana go sondage olu be trompu blanye donc obe mo sera munwe demokratue ka foko choroba non seulement anye fe fe fo obebala ni trompe fanatla ka dan sondage la donc chogate ble
awa i rebolo ni tena ke fiyi demokratuka wasadun fanfe nyina jamana tigisike kalatala min kan ka ke novembre kaluna to
bon avec un problème est donné parce que si sangoni Kamala Harris de tonana Biden ni rego kale bo deme mais pouvoir te Biden bolo ka Kamala Harris ko nomé ko ke allé non ablai directement faut déléguer au deca au cementia donc au ke chodi ou se ko ke inafo kanyonye ordinateur là ka décider ou bien ou rega parti kanyonye ba meme na ke outla ka décider au konna na menu au kono avec ko somalé donc Kamala Harris be chom na moro be fna munu demokratu fe luka kene waklika kene usaka ni baranke donc a ko jelinte ko sebe ko se albi
ay wa Kamala bana ni ntena ke farati doni franchef bara u fan fe no e transition e mena ke jamana tigi Biden ani Kamala Harris ni nyonche ani ka faran na fulu mi ni utun dira ukakalata ira ko fo bara u kunka ni u bela jelinka yan kalata mekadi Kamala Harris ma e mo famu
probleme mi Biden aye million chama ayo soro mo bulu ademe ba bulu Kamala Harris fana e dosoro ni o fla fra nyonka démocrates yɛrɛ hakili la olu bɛ se k'u ka campagne kɛ n'o ye. Bon ni mɔgɔ wɛrɛw nana sisan k'olu bɛ don a la ka Kamala bɔ yen ka na ni mɔgɔ wɛrɛ ye, donc o waritigi ninnu b'u ka wariw minɛ. Biden yɛrɛ n'a ko ko mɔgɔ min ka k'a ye n'o ma k'a ye, mɔgɔ minnu ye wari di ko k'ale dɛmɛ olu fana bɛ u ka wari minɛ.
Ni diyara n ye. Ni tun ye Nasiruba ale ka laseli ye, maliden don min sigiyɔrɔ bɛnnen don Virginie ma, a tun b'an bolo kumaso kɔnɔ yan ka na an ka ɲininkaliw jaabi. Ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye sisan, an bɛna seginnafiɲɛbɔ kɛ sɔɔni ka segin ka na aw ma kumaso kɔnɔ yan. A y'aw sɔgɔlen to VOA Bambara ka kunnafoniw kɛnɛ kan. Merci bien. Bisimila kokura, ni ye VOA Bambara ka malikura kunnafoniw ye min bɛ ka lase aw ma nin waati in na. Ka taa ni kunnafoniw ye, an bɛ segin ka taa Bamakɔ. Baw an dusukun tɔɔrɔlen, an bɛ a da aw tulo kan k'a fɔ Mali futinɛ yelenba dɔ ni a lakodɔnnen don Mali kɔnɔ ani diɲɛ fan bɛɛ, n'o ye Dr. Tumani Jabate fatura juma tɛmɛlen Bamakɔ dugu kɔnɔna la. A ka suturaliw bɛɛ kɛra sibiri don, ni o kɛra Amdala ye o kaburudo la. A fatura ka si to san 50 ani san 80 na. O kama VOA Bambara ka laselikɛla Mokhtar Bari ale tun bɛ a jɛnɛja kɛnɛ kan, a ye siriyaw ni kunnafoni minnu sɔrɔ ye. Aw nini an ka jɛ ko lamɛn.
Mali dɔnkilidalaba Tumani Jabate min fatula Bamako a san 50 sudon kɛra nin sigiri in na Amdalayi kaburudon na. Bangebaw, teriw ani dɔnbagaw ye tasibila k'a ye. Jirikɔrɔbaw caman tun b'a kɛnɛ kan, i n'a fɔ Burama Sumani ani Suleman Tangara Jiji Sogo.
À la première nouvelle, je suis resté sans mots.
Ne kelen ka kibaruya sɔrɔ.
Je sais que c'est la mort, c'est le commun des mortels.
Nga,
sauf que je, on s'attendait.
N'i sɔnna nali ma, i tɛ se ka ban tali ma. Mais an kun sigilen tɛ ni nin wagati.
La maladie a yɛrɛ
bana kɔni sera la.
Et ce fut la volonté de Dieu aussi.
Tumani ɲɛ baden ɲɛ kuzɛn don. Anw ɲɛ musomanden ɲɛ kita, Tumani ɲɛ cɛmanden. An y'o di a ɲɔgɔn bolo. An ka tila, ne bɛ gitari fɔ, Tumani bɛ kɔra fɔ, an ye sumusigiw kɛ Bamakɔ yan. Donc ne Tumani ka donna ban sera, ne kan ka y'a kɛnɛ kan.
Tumani ka saya kɛra farali gɛlɛn ye a dɔnbagaw ma. Bɛɛ ye duwawu dɔn k'a ye. Mali Drame, ale ye ɲɔgɔlɔnbɔla ye ani Tumani ka lekɔli terikɛ. Mamadu Tuntun Jabate, ale ye Tumani balimakɛ denkɛ dɔ ye.
Ala ka hinɛ ni artistes bɛɛ la. A kɔni ka basi foyi foyi ma se ne ma. Il est musicien, je suis comédien. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ INA la kama mɔgɔ tan dɔn fo mɔgɔw kana n dɔn bi. Bon bi ale ka turu ye, a bɛ se ka kɛ ne ta ye sini, kuma a bɛ se ka kɛ ta ye. O fana an bɛ dugawu de kɛ Ala ka hinɛ ni silamɛsu bɛɛ la.
Ala ka yafa ma, a dayɔrɔ sumaya. Kaljana Firdaus ka dayɔrɔ laban ye. Franchement c'est un bon musulman. A kɛra a yɛrɛ fɛ, a kɛra Mali fɛ, a kɛra walidenw fɛ. A yɛrɛ ka ɲi, a denw fana ka ɲi. Faut pas mentir, toute sa famille est bien. Donc, Allah m'a mis que des cas. Donc,
Mali transition gouvernement ministre, Minyatine Lo, donc on est séco. Andolé Kulikindo, allez tomber à Keneka. Mokhtar Bari, Yo Bamara Katola, Kabo Bamako.
Sitting in the bus and you know our interview
ayiwa an balimaw aw yɛrɛ bɔra ka faamu cogo min nin tun ye tumani jabate ani shɛk amala jabate n'o ye maliyɛnw ka jelikɛba ye min sigilen don an yɛrɛ fɛ ya washington u ka kuma laban ye ka kɔn ala ka wele ɲɛ shɛk amala jabate ale yɛrɛ b'an bolo nin waati n'a kumaso kɔnɔ shɛk i nu la
ba anu la
ayiwa n'an ko k'an bɛ tumani ko fɔ a tɛ se ka fɔ ka ban awa ameriki jɔnjɔnba ni a bɛ wele ko gramiya wɔrɔ a y'o ta siɲɛ fila aw yɛrɛ ko ten ko diɲɛ lamini siɲɛ wolonfila o jelikɛ don tumani tun ye jɔn ye bolo
bon tumani jabate shɛk amala jabate ne dɔgɔnin don dɔgɔninya dɔrɔn ta a y'an bonya ka se hakɛ min na ala dɔrɔn ne b'a dɔn mali jeli bɛɛ ka foli kɛ k'a kɛ mali jeli bɛɛ ka kɛ mali ka daminɛ sanfɛ fo duguma awa fɛn dɔ tun bɛ tuma nina n y'o fa ɲɛna a bɛ yala diɲɛ yɔrɔyɔrɔ a b'a fɔ ko shɛk amala jabate ko ko foro ka bon ko nɔtɛ ko mɔgɔw birilen mɛnna kɔrɔ de b'a la awa a bɛ nin bɛɛ lata a bɛ mali la tuma ni ye mɔgɔ mɔgɔ dɔn a ma ɲina a si kɔ a ka relasɔn bɛɛ dafalen do a y'o k'o kelen de ta k'o don a ka denbaya la kɔrɔ ni dɔgɔ a den yɛrɛ ɛgizanpu sidiki jabate a kɛra komi tumani ma sa kuwa parce que sidiki depi a denyɛnɛni hali ni sidiki bɛ kuma ni kuma don a kɔrɔ dɔ a b'a fɔ ko n'ale tɛ se ka kuma ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ kuma
ayiwa shɛk tumani ka tanya kurafɔla ba tun do
kosɛbɛ
an bɛ bi kile min na an be se k'a fɔ mɔgɔ tun tɛ a kan
kosɛbɛ
awa jelikunda artisi kunda a bɛna kɛnɛ lankolo min to o kow bena kɛ cogo di e yɛrɛ fɛ
ni ala sɔnna a y'o dilan fɔlɔ yani a ka sa parce que o de y'a kɛ an sɛwalen do a bɛ komi a ma sa kuwa parce que a ye baara min kɛ fa min fɛn fɛn a bɛɛ bɛ kɔra fɔ a bi a ye kɔra fɔ duniɲa bɛɛ a kɛra komi tumani banna ameriki yan bɛɛ de ka so i m'a ɲɔgɔn ye depuis banni kɛra fo 4 di matɛ duniɲa serike naani bɛɛ bɛ ka shɛk amala wele est ce que c'est vrai ne ka sɔrɔ k'a bila n ka page kan ko c'est vrai parce que mɔgɔw tellement ke
pɛrɛti
kɛra mɔgɔ tɛ se ka mɛ ala ka bon a ka hɛra ka ca
ayiwa walasa k'i badenkɛ i baarakɛ ɲɔgɔn i jeli ɲɔgɔn bilasira awa fɔli se min n'o ye aw ka laada ye
yo S'il est vrai que la vie ressemble au chameleon dans ce changement perpétuel de couleur, l'homme d'aujourd'hui doit apprendre à s'aimer la bonté. Tumani, il a fait ça. Tumani, il a fait ça. On dirait que Mokomi Tumbaro Kabe, ça a un peu de l'anglais, à Djengoni, Fani, Bani, Korondo, Katlaka Barigado, Djilala de plus. Amba, il faut voir
d'Amérique.
Ambe, Dodo, Alaka Hinala, Alaka Yusha Maniyan. Vraiment ala k'an fama ɲɔgɔn wɛrɛ ma ma an si ka juru t'a la n'o bɔra an bɛ mori jeli fo laginɛ seguba kanja a ka sudon kɛra a ma mɛn seguba kanja n'o ye ne yɛrɛ frɛri dɔgɔnin dɔ wɛrɛ min kɛra a kɛra ala ɲɛna o tuma ala ka hinu bɛɛ la
amina yarabi ala k'u dayɔrɔ suma
amina barika
ka da nin kan sisan an bɛ Siaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoniw lase aw ma
ka sanga ni gɛlɛya min bɛ mali sirantɔrɔntana cɛ kɔrɔbaliw ni federasiyɔn ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ bakari kulubali n'a be wele nci ka bakari kunnafonidila dɔ bamakɔ y'a yira ko gɛlɛya nin bɔra yɔrɔjan
gɛlɛya nunu bazi fɔlɔ ye mun ye ni ko i b'a bɛɛ ta k'a lajɛ o ye jɔyɔrɔko ye o jɔyɔrɔko yi fana o gulonnin bɛ mun na o ye sɔrɔkunda ye k'a sabu kɛ min ye futubolo yɛrɛ yera be k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔfɔlɔ o tɛ mali dɔrɔn ye min ye business baw de bɛ kɛ football kɔnɔna la business baw de bɛ o tour même du football donc o de kɛra wariko olu b'a kɔnɔ fɛn i bi mana ni football yɛrɛ ta k'a lajɛ fɛn bɛɛ gulonnen bɛ wariko de la bi a kelen bɛ i b'a fɔ ko jama bi n'i yɛrɛ den kɛra footballer ye i b'a sɔrɔ a bɛ i n'a fɔ e bɛ nin dama de bɔ donc o b'a yira k'a fɔ football wariko mana don diɲɛ ko o ko la o ko in bɛnbaliya bɛna ka na don a kɔnɔ kabi football yɛrɛ de kɛra ko nafolo bɛ sɔrɔ a la a bɛ mɛlɛya bonyana.
Mɔgɔ caman ye mali senatɔlɔntanaw jalaki kamasɔrɔ hakɛ ɲini don u ka kan
olu ta tɛ kondisiɔn ko ye nka koolu ta ye mun ye ko u gɛrɛn dɔ de kun b'u bolo u ni antrenɛr ko o gɛrɛn cira ko o de ma ja u ye k'a sɔrɔ nin fɛn fila de donna ɲɔgɔn na u ka voyage ka taa johannesburg afrique du sud jamana kan ani u tora o yɔrɔ de la fana selectionnaire ye a ka démission ko fana mɛn bɔlɔlɔsiraw fɛ donc ni ye nin fɛn fila ta i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ de donna ɲɔgɔn na donc ka taa a kɛ k'a fɔ ko ni joueur ye droit réclamé dɔrɔn ko kɔrɔ wɛrɛ bi di o ma ne ma se ko o faamuya a bɛ k'i b'a fɔ ko droit yɛrɛ tɛ footballeur bolo ni e ye balontana ye dɔrɔn i kan ka kɛ bobo de ye i n'a fɔ sɔrɔlasiya bɛ cogoya min na e man ka kuma fiyewu e man ka droit réclamé o joueur mali ye koyi o ye victoire caman kɛ dɛ match joli joli défaite saba dɔrɔn an b'olu lagosi. Ekibu joli bɛ farafina bi ko sera k'o ɲɔgɔnna kɛ an ka ɲa ɲɔgɔn nɛgɛn koyi.
Farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidilaw tun ka kan k'u jeniyɔrɔ fin kosɛbɛ kosɛbɛ walasa gɛlɛya in ka ban nka to ka jɛn don Nkikabagari Kulubali an ka lamɛn.
Nafolo ɲinini kama business min bɛ o tour du football o kama an nana ye k'a fɔ min y'an ka balonda ɲɛmɔgɔ bɛɛ kɛlen bɛ ka kilan dilan journalist kilanw de b'u bolo journalist ɲinɛna etiki kɔ deontologie ye min ye journalist bɔra o bɛɛ kɔnɔ bi bi in na n m'a fɔ k'a bɛɛ mɛ 80% u bɔra o de kɔnɔ an bɛ waati min na i ko sisan u tɛ etiki jateminɛ u tɛ deontologie u t'o jateminɛ nin ye n ka mɔgɔ ye nin tɛ n ka mɔgɔ ye an ka bɔ olu kɔnɔna la donc o yɛrɛ de nana kɛ mali football yɛrɛ gɛlɛyayɔrɔba ye manga fɛn o fɛn b'a kɔnɔ ni journalist jɔr'u jɔyɔrɔ la min ye tiɲɛ ka tiɲɛ defan walahi an bɛ bɔ mali football gɛlɛya kɔnɔ nka tiɲɛ ye min ye dɛ n'an tɛ fɛ k'o fɔ anw journalistw yɛrɛ minnu daba la n'an bɛ kunnafoni di mɔgɔw ma dɛ mali football gɛlɛya ye anw yɛrɛ de ye parce que an ye an ka kanw choisi wa eta ka jɔyɔrɔ limitelen bɛ kosɛbɛ k'a sababu kɛ fifa ka sariyaw ye o n'a ta bɛɛ leta doit assumer a un moment donné o ye mun ye k'i ju jɔyɔrɔ la e de b'i ka musaka bɔ ka don football la. N'a tɛ k'i sago la dɔrɔn a ka dabila an ka sanuma dɔ kɛ k'a filɛ fɔlɔ maa minnu bɛ ka tiɲɛni kɛ fana fifa t'i lamɛn dɛ u ka u ɲagi anw bɛ jamana kɔnɔ jamana min bɛ yen n'i m'an ka sariya bonya m'an ta boli i kan fifa k'an suspend hali n'an bɛ suspend ka san tan de kɛ mali football ka sɔrɔ ka sira minɛ o ka kɛ.
Mali senatɔlɔntana cɛ kɔrɔbalen caman y'a yira ko ni Hamari Traore jalatigi ka ɲangi ma wuli ka bɔ yen federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ olu tɛna u niyɔrɔ ta mali ka ɲɔgɔndan nataw la. VOA banbara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka laseli don.
An balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bena dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min labɛnna seko aw ka cɛjan Cheikh Kiro fɛ aw ni ce aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛ waati wɛrɛ.
Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum.